Rigtig hjertelig velkommen her til Rise Kirkes podcast. Mit navn det er Morten Wibert, og jeg er en af to præster ved Rise Kirke her i Sønderjylland. Over for mig der sidder intet mindre end, nogen vil kalde ham sin egen lille Disney-prinsesse. Nogen vil kalde ham Ariel i mandlig udgave.
Det er sødt af dig, Morten.
Bare med ben.
Bare med ben, ja.
Faktisk, så det er kun noget filmen. Og til daglig, ja, så kalder vi ham egentlig bare Robert. Robert Bunde Hansen. Sognepræst, også ved Rise Kirke. Og sammen så prøver vi at lave nogle udsendelser om lidt af hvert. Noget, som vi både selv synes er interessant, men også nogle ting, som vi måske sådan nogle gange møder, at folk er i tvivl om.
Er nogle emner, der er underbelyste i debatten?
det var en meget pæn måde at sige det på. Fordi nogle gange så oplever vi jo spørgsmål til kirke og til hvad der nogle gange er rundt om. Og det betyder, at vi ofte svarer på nogle spørgsmål. Og så har vi prøvet at tage nogle af dem og ligesom sige, hvad er det så, vi møder? I dag har vi taget fat på et emne, som rigtig mange, også ikke bare os, men andre præster også er blevet spurgt om gennem tiderne. Og det er sådan noget med, hvad er forskellen på folkekirken, frimenigheder, valgmenigheder, frikirker? Det er sådan nogenlunde det, fordi man kan godt forstå, at der er noget, der hedder den katolske kirke, noget, der hedder den lutherske kirke. De er sådan hver for sig-agtige. Men under de her underemner, eller under den lutherske kirke, der har vi jo så forskellige andre, eller generelt under den sådan protestantiske kirke, har vi andre retninger. Så Robert, det er forsøget, vi i dag skal have, at vi prøver at forklare, hvad er hvad. Du har jo været præst, inden du kom her til Sønderjylland og landet, hvor du er vokset op, så var du et sted, de dødes land, nemlig Fyn.
Jeg var i Ryslinge, Sognekirke, og det har jo æren af at være det sted, hvor vi har landets ældste valgmenighed. Der skete det i 1865, at sognepræsten Vilhelm Birkedal, han fornærmede kongen fra prædikestolen. Han sagde, Gud give kongen et dansk hjerte om muligt. Og han var jo også folketingsmand, eller rigsdagsmedlem, det kan jeg faktisk ikke huske. Og han fortsatte så sin fornærmelige udtalelse, sin majestætsfornærmelser fra Folketingets talerstol, og endte med at blive afskediget. Han var imidlertid en meget populær præst, så nogle af Grundtvigs tanker om, at menigheden skulle kunne vælge deres egen præst, de blev realiseret her i landets første valgmenighed. Og Folkekirken har jo den særlige struktur, at vi har nogle lokale kirker, vores sognekirker. Og så hvis man i øvrigt er medlem, så hører man til ved den lokale sognekirke, så at sige. Valgmenigheden, det er, er udtryk for den tanke, at i stedet for, at man hører til lokalt, så vælger man en menighed, der er ordet valgmenighed. Det kan være teologiske årsager, det kan også være i dag traditionelle årsager, der kan være så mange årsager. Men i hvert fald, hvis der er mindst 50 mennesker, der kan blive enige om, at de gerne vil danne en valgmenighed, så kan de danne en valgmenighed. Ens kontingent, så at sige, havde nær sagt, i stedet for at betale kirkeskat, så betaler man direkte til valgmenigheden. Man kan ansætte sin egen præst, uafhængigt af, hvor man bor. Og man er økonomisk uafhængig af folkekirken, men stadigvæk under tilsyn fra biskoppen.
Ja, og det bringer mig lige frem til, at vi skal lige starte ud med en lille gennemgang af, hvordan er det folkekirken opbygget. Mm. Fordi det tror jeg også kan hjælpe nogen her.
Ja.
Fordi normalt, så når folk tænker kirken, så tænker de måske på den der hvidkalkede bygning, som står et eller andet sted i den by, de bor i. Det kan også være, den er en af de få gulkalkede, eller rødkalkede, eller hvad det nu må være.
Ubehandlet mursten.
Ubehandlet mursten, ja. Ja, der, vi har faktisk mange valgmuligheder.
Ja.
Jeg tror, folk de tænker på den lokale kirke, der hvor de nu engang er. Mm. Og det, altså, hvis folk sagde kirken, så ville jeg også tænke om det her over i Rise Kirke, vores lokale sognekirke. Mm. Og på trods af, at vi jo også har haft en baptistkirke her i byen, og der er også en adventistkirke, og sådan forskellige andre retninger.
Ja, ja.
Så tænker jeg, når folk de siger kirken, så tænker vi alle sammen på folkekirken, bygningen, der står et sted.
Ja, ja.
Men folkekirken er jo mere end det, fordi vi er præster. Det vil sige, at vi er sådan lavest i hierarkiet i folkekirken på en eller anden måde, ikke?
Ja, vi er nede på jorden.
Vi er den store masse, fordi der er, 2200 præster?
Ja, det er nok
i den danske folkekirke, sådan noget lignende. Og, så har vi ovenover os, så er landet delt op i forskellige provstier.
Ja, jeg tror, der er 98 eller lige der omkring.
Det er cirka lige så mange, som der var de gamle kommuner.
Mm.
Og så har man ud over provstierne, så ovenover dem, der har man så stifterne.
Ja.
Og, ja.
Ja, og provstien ledes jo af en provst, og stifterne af en biskop.
Ja.
Og dem har vi 10 af.
Sådan noget lignende.
Har vi ikke 10 stifter?
Vi kan godt sidde og blive i tvivl lige nu, når vi sidder og kigger på hinanden, kan jeg se. Men det er sådan, at vi bygger op i sogne, provstier og stifter. Og man kan sige, for hver gang du tager en tak op der, så bliver området større. Mm. Og det er for eksempel, at vores sogn her, hvor vi er, det er Rise sogn. Vi dækker over Røde Kro og omegn. Mm. Og det er cirka 6500 indbyggere. Mm. Og så, hvis vi kommer op i provstiet, jamen så dækker det faktisk hele den gamle, eller hele Åbenrå Kommune. Mm. Og kommer vi op over det, jamen så går stiftet faktisk fra ud fra Als, og så ind til, ja, lige inden Bedsted.
Ja.
Og så op til omkring Horsens.
Ja.
Det er sådan, det kan man lige finde på et kort, ikke? Ja, hvis man er i tvivl. Det er sådan op til Midtjylland. Så det er sådan et meget stort område lige pludselig, vi er ude i, når vi siger stifter. Hvorimod provstierne, det er sådan til at forholde sig til, det er inden for kommunegrænsen.
Ja, ja.
Så det er forhåbentlig lige lidt en forklaring. Så sogne, provstier og stifter og præster, provster og en biskop.
Ja.
Sådan.
Og hele folkekirken sorterer jo så under kirkeministeriet, men det er jo så mest i administrativ henseende. Det sådan de teologiske spørgsmål, det er ikke, det tror jeg ikke, man bruger særlig meget tid på inde i kirkeministeriet. Det er jo det, bisperne der i fællesskab debatterer det i det omfang, det bliver debatteret. Folkekirken er også præget af en meget stor grad af lokal selvstændighed.
Ja, det er jo nemlig det, fordi at når vi for eksempel nævner, at i valgmenigheden, der kan de selv vælge deres præst osv., det er jo sådan set også det, man gør i folkekirken. Mm. Det er menighedsrådet, altså dem, der er de folkevalgte, som nogle gange er sat til det, og de ansætter så den præst, som de mener kan udføre det arbejde, der skal laves. Præsten ansættes faktisk, altså de indstiller til ministeriet, i et menighedsråd. Det er sådan lidt kringlet det her. Det er sådan noget ansættelsesteknisk noget. Men når en præst skal ansættes, så er det ministeriet, der ansætter præsten.
Ja.
Vi får vores løn fra kirkeministeriet. Mm. Så det er menighedsrådet ude lokalt, der peger på en eller anden, de gerne vil have som præst, og så siger de til ministeriet eller til biskoppen, vi vil gerne have den her som præst. Og så siger biskoppen videre til ministeriet, ham eller hende skal de have som præst. Mm. Og så godkender ministeriet det.
Ja. Og der er jo så alle mulige kringelkroge og sådan noget, fordi når menighedsrådet siger, at vi vil gerne have Morten eller Pia eller Robert som præst, så skal biskoppen også give kollat, altså sige god for, at biskoppen mener, at den her person er i stand til at varetage embedet. Det er som regel en formssag, men der har været enkelte tilfælde, hvor biskoppen har sagt, at jeg kan ikke give kollat i det her tilfælde.
Der er også noget med straffeattester og lignende, der skal være opfyldt. Der er også nogen, der kan have stødt på noget der i løbet af deres forsøg på at komme ind. Mm. Men i hvert fald, og det er jo fordi, vi også arbejder med, CPR-nummer osv. Så der er mange ting der. Mm. Men hovedsagen er, at folkekirken er meget præget af det her, som du også sagde, Robert, med at det er lokalt forankret.
Ja, ja, i det ene sogn, der kan det være, at præsten er meget grundvisk, og så i nabosogn kan det være, at han er meget missionsk, eller et eller andet ind imellem.
Liberalt.
Ja, ja. Og man kan sige, at så længe præsten, i hvert fald princippet, holder sig inden for folkekirkens bekendelsesskrifter, så er der fri leg, havde han sagt.
Ja, og folkekirkens bekendelsesskrifter, det er de tre oldkirkelige bekendelser.
Ja.
Det er, det vil sige, den apostolske, trosbekendelse,
ja,
den nikenske trosbekendelse, den athanasianske trosbekendelse, og så er det den lille katekismus, og så er det Confessio Augustana, den augsburgske bekendelse.
Ja.
Det er de fem skrifter, som sådan er det, der binder folkekirken sammen i sidste ende. Og så har man haft diskussioner om, hvor langt kan man så trække det. Mm. Men hvis vi sådan siger, okay, det var så folkekirkens opbygning, fordi så har man lige lidt en idé om det. Mm. Hvordan var det så med valgmenigheden? Hvor står de i alt det her?
Valgmenigheden, de står sådan set uden for den her rangorden, fordi øverst har vi kirkeministeriet, så bisperne, så provsterne og så præsterne, der selvfølgelig hvert har et menighedsråd. Men man kan vælge, hvis man nu for eksempel, sådan rent historisk har det typisk været i missionske egne, der har der måske været nogle grundviske, som af en eller anden grund ikke kunne med præsten, det er sådan historisk. Så sagde de, jamen vi gider ikke at komme og høre på den her missionske præst, så går vi sammen og danner en valgmenighed. Og hvis vi kan samle 50 mennesker, så kan vi jo kalde vores egen præst, og så betaler vi så at sige selv gildet, men biskoppen har stadigvæk tilsyn med at præsten ikke begynder på et eller andet helt... helt outreret.
Ja, så man står stadig under opsyn fra biskoppen.
Ja.
Men du er ikke på den måde en del af det folkekirkelige system i øvrigt?
Nej, altså økonomisk er man jo så uafhængig. Der er det jo medlemmerne, der... ja, det er det jo under alle omstændigheder, men der, her er det meget tydeligt, at det er medlemmerne, der betaler gildet.
Men det er også for lige at klargøre det her med, at de er sådan set stadigvæk i en eller anden grad under folkekirken, men de er selvstændige under folkekirken.
Ja.
Og det har nogle konsekvenser i forhold til det, men biskoppen har stadigvæk officielt tilsynspligten over for valgmenighederne.
Og jeg tror, hvad er der i Danmark i dag? Er der 19 eller sådan noget valgmenigheder? Det er ikke særlig mange. Der er vist kommet nogle få ekstra de sidste år.
Ja, og så har der også været nogle valgmenigheder, som er gået over til at blive frimenigheder i stedet for, ved jeg.
Altså sådan helt traditionelt til valgmenigheder, det har jo været et grundtvigsk fænomen. Det var noget, de grundtvigske, de dannede rundt omkring i landet. Særligt på Fyn har der jo været tradition for nogle meget store, meget stærke valgmenigheder. Jeg mener Sønder Nærå.
Der findes i dag cirka 40 valgmenigheder.
40 valgmenigheder, ja. Der er jo kommet en række nye. Og det er jo i de senere år, der har det jo særligt været den kirkelige højrefløj, de konservative kræfter i folkekirken, der har dannet valgmenigheder, det har været IM, altså Indre Mission og Luthersk Mission.
Ja, og måske, måske mest Indre Mission.
Ja.
På grund af deres sådan historiske, meget tætte forankring i folkekirken. Mm. Luthersk Mission har altid haft de har altid kørt to spor, som det hedder, når man taler om det i Luthersk Mission. Så handler det om, at man har to spor. Man har nogen i foreningen, som ikke har noget problem med at komme i folkekirken, og så er der nogen, der overhovedet ikke vil i folkekirken. Og det er et sted, der ligger man og har det godt sammen alligevel. Men dem, som så ikke lige ved folkekirken, jamen de opretter så ofte en frimenighed i stedet for. Dem kommer vi lige til.
Ja.
Men Indre Mission har klassisk set været mere bundet til folkekirken end Luthersk Mission. Mm. Og derfor er der også mange i Indre Mission, som har haft svært ved, hvis man skulle forlade folkekirken helt.
Mm.
Altså fuldstændig slippe det hele.
Mm.
Og derfor så har man valgt at holde fast i, at det var meget muligt, at man var utilfreds med nogen ting, men så lavede man valgmenighed for stadigvæk at være i tilknytning til folkekirken. Det tror jeg ikke er helt forkert sådan beskrevet. Nej.
Og sådan rent teknisk, hvis man er medlem i en valgmenighed, og man melder sig ud, så ryger man tilbage i folkekirken.
Nå.
Ja, det...
Det vidste jeg faktisk overhovedet.
Nej,
det tænker jeg, det ved du mere om, end jeg gør.
Jeg sad jo med kirkebogen over i Ryslinge, så jeg oplevede det nogle gange, altså. Så var nogen, der meldte sig ud, og så fik jeg dem.
Ja. Nå, det var nemt, hva'?
Det var en nem mission, kan man sige.
Fedt. Ja, fordi derovre... Hvad havde I der? I havde valgmenighed?
Ja, og så havde vi en frimenighed.
I havde nemlig også en frimenighed. Det var også det, jeg var ret sikker på.
Og en frimenighed, det er jo en menighed, ligesom valgmenighed, der er økonomisk uafhængig, men den har så i tilgift det, at den heller ikke under tilsyn af biskoppen. Det, den har til fælles med folkekirken, det er, at den har samme bekendelsesgrundlag.
Ja.
Men der er sådan set ikke andre ud over dem selv, der holder øje med, om de holder sig inden for den bekendelse, kan man sige.
Ofte så kan man sige, at frimenighederne er ofte tilknyttet en bestemt retning.
Ja.
Det er ofte for eksempel Luthersk Mission, der opretter en frimenighed. Og det er jo fordi, så er man jo stadigvæk, og det er der, hvor man siger, jamen det er meget muligt, at du slipper et fællesskab i folkekirken, men du har stadigvæk et fællesskab inden for de frimenigheder, som så eksisterer i den pågældende forening. Og så skal man huske på, at det her, det er også foreninger, som typisk ved utrolig meget om kirke. Altså det er mennesker, som har kommet i kirken hele deres liv i en eller anden form.
Jo,
altså og har kommet i missionshuse og virkelig har lagt nogle kræfter i de her ting. Så de ved godt, hvad kirke er. Og er som sagt på mange måder på linje med nogle af os, der er i folkekirken i hvert fald.
Jo, altså man kan sige, det er også kirkelige foreninger, både Luthersk Mission og Indre Mission.
Ja, som jo netop står på folkekirkeligt bekendelsesgrundlag. Mm. Så man kan sige, på den måde er det jo ens, men der er alligevel nogle uenigheder, som gør, at man vælger at takle de her uenigheder på forskellige måder, når de så er der.
Og man kan så sige, at der er stadigvæk nogle enkelt af de store, gamle, grundtvigske frimenigheder, hvor jeg tror, at det er lige før, jeg tror, at den i Ryslinge er den største, der er tilbage af dem altså. Og hvis man melder sig ud af sådan en, så ryger man altså helt ud i mørket udenfor for at bruge et bibelsk udtryk. Så bliver man ikke automatisk medlem af folkekirken igen.
Nej, fordi så har du meldt dig ud af folkekirken aktivt, kan man sige på den måde. Fordi så det der var lige en ting, der lige poppede op i hovedet på mig, og det gør det jo en gang imellem. det kan vi jo ikke
gøre noget ved. Det kan man ikke stå imod.
Nej, nej, lige præcis. Og det var, fordi vi er i Sønderjylland, så støder vi jo nogle gange på, måske særligt i forbindelse med dødsfald, begravelser, bisættelser og lignende, så støder vi på, at der er nogen, som ikke er medlem af folkekirken. Det vil sige, at i vores system, så står de til at stå uden for kirken. Men når vi så lige finder ud, sådan arbejder lidt i det, så viser det sig, at de er medlem af noget andet. De er nemlig medlem af den tyske kirke. De er medlem af Deutsche Gemeinde. Mm. Det vil sige, at... Og hvordan er det, Deutsche Gemeinde er i forhold til folkekirken her i Sønderjylland?
Jamen, altså, det er jo en luthersk kirke, ligesom folkekirken. Og de har jo nogle lidt flere bekendelseskrifter, som de tyske kirke jo har. De har blandt andet den store katekismus og forskellige andre bekendelseskrifter. Men derudover så kører de jo meget ligesom folkekirken, og man kan sige, der er jo en lang tradition for samarbejde her i Rise for eksempel, der låner den tyske menighed jo kirken en gang om måneden og har gudstjeneste deroppe. Man kan sige, den helt store forskel, det er jo, at gudstjenestesproget er tysk.
Det er ret markant forskel.
Ja, jeg tror, det er det, man først vil lægge mærke til. Gudstjenesten er også en lille bitte smule anderledes, men jeg tror ikke, at hvis man ikke interesserer sig for den slags, det gør jeg tilfældigvis, men hvis man ikke gør det, så tror jeg ikke, man vil sådan lægge mærke til det.
Hvis du er fornuftig til tysk, så tænker jeg, at du vil tage til en gudstjeneste i den tyske kirke og tænke, nå, det er da meget hyggeligt. Mm. Og så var det det.
Ja, det er ikke noget, der adskiller sig væsentligt på den måde.
Nej. Men de er vel sådan set i dansk kontekst at regne for en frikirke.
Ja, det er de jo. Altså.
Sådan set. Ja. Fordi
jeg ved ikke, om de er under tysk biskopligt tilsyn. Det tror jeg faktisk, de er.
Og det tror jeg nok, det er. Ja. Men det er sådan i forhold til, hvordan man er registreret i Danmark og alt det der. Men i hvert fald, det skal vi ikke grave mere i. Det er jo bare for at sige, den er her. Mm. Og vi har det faktisk godt med dem. Så er der nemlig dem her, som de sådan nærmer sig, nemlig frikirker.
Ja.
Det er jo sådan, hvis, nu har vi talt om folkekirke, frimenighed og valgmenighed. Mm. De tre forskellige kategorier har alle tre det til fælles, at de har det folkekirkelige bekendelsesgrundlag, det vil sige de der fem skrifter, vi nævnte før, at de har dem som grundlaget for kirken.
Ja.
Så kommer vi nemlig til frikirken. Og hvordan er det med dem, Robert?
Altså strengt taget, så kan man jo sige, at alle andre kristne trossamfund er betragtet som frikirker. Jeg tror nok, en katolsk kirke og den ortodokse kirke gerne vil have frabedt sig at blive kaldt frikirke. Og typisk så bruger man det jo også om alle mulige, sådan, skal vi sige, mindre kirkelige samfund herhjemme. Det kan være
Baptistkirken.
Ja, Baptistkirken, Pinsekirken. Det kan også være sådan noget, nogle meget små menigheder. Augustanerkirken i Aarhus for eksempel, som en gammel studiekammerat af mig stiftet. Og de har ikke nødvendigvis samme bekendelsesgrundlag som os. Så kan man jo sige, jamen hører alle så ikke med dagen under. Og der har man jo i sådan økumenisk, altså en kirkesamarbejdsmæssig sammenhæng, om man nu kan lide det eller ej, den overvejelse, at for at blive regnet for en kristen kirke, skal man have den apostolske trosbekendelse som bekendelsesgrundlag, og man skal bekende troen på den treenige Gud. Det vil sige, at for eksempel i den her sammenhæng, der vil Jehovas vidner ikke blive regnet som en kristen kirke.
Og heller ikke mormonerne.
Heller ikke mormonerne. Altså man har jo... Det er jo sådan FN for kirker, der har man jo kirkens verdensråd. Det er ikke alle, der vil være med der, men...
FN for kirker.
Ja, altså hvad skal vi næsten...
Ja, men det er jo en god, god forklaring, det synes jeg.
Det er jo sådan et forum, hvor kirker mødes og debatterer teologiske emner, og ser, om man kan enes og sådan noget. Der sidder mormonerne ikke med, og der sidder Jehovas vidner heller ikke med. Og interessant nok, så sidder den katolske kirke også kun med som observatør. Men det skyldes jo så ikke, at de ikke må være med. Det skyldes den katolske kirkes egen beslutning, fordi for dem... Der er den romersk-katolske kirke, det er kirken.
Den ene sande kirke.
Den ene sande kirke, de andre er på afveje, derfor kan man naturligvis heller ikke sidde med i kirkens verdensråd officielt og anerkende, at de andre skulle være fuldgyldige kirker.
Så de sidder bare og snakker lidt?
De sidder bare og snakker lidt, altså.
Så fint. Ja, jamen det er jo faktisk en meget god forklaring, fordi i Danmark, der har vi jo, det kan være, der er nogen, der har rendt på forskellige frikirker. Vi kan bare lige nævne nogle stykker, det har vi jo allerede gjort, baptisterne, pinsekirken, metodister, adventister. Hvad mangler vi? Det er vel sådan de større af dem, er det ikke det?
Ja, Apostolsk Kirke.
Ja, Apostolsk Kirke, ja.
Der er sådan forskellige. Og man kan sige, at der, hvor jeg tror, hvis man nu forvildede sig ind til en gudstjeneste, der, hvor man virkelig ville kunne se forskellen, det er jo måske ikke så meget i det, præsten står og stiger. Brødremenigheden var også et eksempel.
Ja, det er rigtigt.
Det er nok mere i gudstjenesteformens udtryk. Nogle af dem vil jo ligne folkekirken sådan forholdsvis meget brødremenigheden, for eksempel. Det er jo sådan helt klassisk med prædiken og sådan noget. Men den reformerede kirke i København, det er jo en kalvinistisk kirke, eller kalvinisk kirke. Men for eksempel i Pinsekirken, det er jo en helt anden måde at fejre gudstjeneste på. Det er jo sådan noget med, så danser folk rundt og har armen i vejret, og der er måske et rockband, der spiller til gudstjenesten og sådan noget. Altså,
du lød meget fordoms... ikke fri i hvert fald.
Nej, det er måske heller ikke. Ikke et ondt ord om Pinsekirken. Men der har været en tendens til en mere fri gudstjenesteform.
Ja, absolut. Absolut. Det tror jeg ikke, der er nogen, der kommer efter os for at sige.
Mm.
Ja, fordi det kan du også opleve, det kan du faktisk også opleve i frimenigheder, og sådan set også i valgmenigheder. Mm. Du kan jo sagtens have frimenigheder og valgmenigheder, som i stedet for at have et orgel, for eksempel. Mm. En del af dem, de holder også til i bygninger, som er nyere dato.
Mm.
Og de har ikke et orgel. Til gengæld så har de måske både klaver, guitar, trommesæt.
Ja, et orgel også en lidt stor udskrivning.
Det er lidt en stor udskrivning, ja. Mm. Der er det trods alt lidt nemmere, hvis der er nogen, der har en guitar stående derhjemme, som de kan sætte til et eller andet anlæg og så videre. Så der vil man også opleve, at gudstjenesteformen i nogen grad kan være anderledes, fordi musikken er anderledes.
Mm.
Så nu skal vi selvfølgelig ikke prøve at lokke folk videre væk fra folkekirken, men havde man tænkt, at man godt kunne tænke sig at prøve en eller anden sådan lidt mere fri gudstjenesteform, end der i folkekirken, så kan man jo prøve at tage med til en gudstjeneste i for eksempel en frimenighed, og så se, hvad det er. Nogle frimenigheder, de har jo faktisk bygget deres gudstjeneste rigtig meget op, ligesom folkekirken. Mm. Og det er jo også fordi, en del af dem, der kommer der, har også i en eller anden grad haft deres gang i folkekirken.
Mm.
Og derfor så tog de meget af formen med over, men måske var der nogle af tingene, for eksempel musikken, som man ønskede at ændre. Mm. Det har jeg i hvert fald oplevet nogen, der gjorde.
Ja, altså det...
At det var, det var lidt det, at menighedslivet omkring folkekirken kan godt nogle gange virke lidt svært. Og man kan sige, det er folk lidt selvskyldige, fordi de ikke tager nok del i det.
Jeg tror, at det kan variere meget fra sogn til sogn, for der er nogle sogne, der har meget stærke menighedsfællesskaber, og så er der nogen, hvor der er meget lidt.
Det, ja, lige præcis. Og det er nemlig det her med, at menigheden er jo en ting som et fællesskab.
Mm.
Og ikke kun om søndagen, men også, at vi kan mødes andre dage.
Mm.
Og det er der nogle af kirkerne der, som er bygget rigtig meget op omkring, også det sociale rundt om osv. Og der er det jo både nogle gange godt og skidt i folkekirken, fordi nogle steder er det enormt stærkt, og andre er det knap så meget, og nogle steder er der bare nogen, der er glade for, at de kan komme ind i kirken, sætte sig ganske anonymt ned på bagerste række, og være de første, der går igen, når gudstjenesten slutter.
Ja, altså man kan jo sige, at hvor frimenigheden, de er jo bygget sådan op, at hvis der ikke er noget medejerskab, hvis der ikke er nogen, der lægger nogle kræfter i det her, jamen så lukker det.
Ja.
Det går helt af sig selv. Modsat så kan man sige, at folkekirken kan jo have sådan en tendens, misforstå mig ret, men til sådan noget tempelreligion, det kører ligesom af sig selv, og hvis man
traditionsbåret.
Ja, altså,
og kulturbåret.
Ja, det kører af sig selv, fordi der er et menighedsråd, der sørger for, at der kommer en præst, som så kommer og prædik, og om menigheden så kommer og vil være med til gudstjenesten, jamen præsten er der alligevel, kan man sige.
Men så skal menigheden lige huske, hvis I lytter med derude, husk lige, man lægger den der high five hænge, og det er, når præsten nu har lavet en prædiken, så kom hen og hør ham. Eller hende, hvad det nu er.
Altså man kan i hvert fald sige, at der var for nogle år siden, det har jeg altid synes var sådan lidt sjovt nyhedsindslag, der var der en mindre sydfynsk ø, jeg tror med 400 indbyggere, de havde haft en halvtidspræst, det havde de alle dage haft, som boede på øen, og det havde de været glade for. Men da præsten så gik på pension, så menighedsrådet, de besluttede sig for, at de skrev til biskoppen, der kom alligevel ikke nogen i kirke, og de gamle flyttede jo fra øen, så de blev sjældent begravet, og der var heller ikke rigtig nogen børnefamilie, så der var heller ikke noget dåb og sådan noget, og skolen var jo også lukket, de skulle ind til Forborg, tror jeg det var. Og der kom ikke nogen i kirke, så de kunne godt nøjes med, hvis nu præsten i Forborg, han fik 25%, så kunne han jo komme ud en gang om måneden og holde gudstjeneste, og så i øvrigt, hvis der var nogen, der døde eller skulle vise eller et eller andet. Og det sjove er, jeg tror, der var som sagt 400 mennesker på øen, og de 380 skrev under på, at menighedsrådet skulle spæres inden, eller kastes i havnen, eller sådan noget.
Kastes for løverne.
Ja, sådan noget i den retning. De var jo meget ophidsede over det, over at nu skulle der ikke bo en præst på øen mere. Mm. Men som menighedsrådsformanden, han sagde, ja, hvis nogen af de 380, de havde givet det at komme i kirken bare en gang imellem, så havde vi jo ikke haft den her debat. Og det kan han jo ret i. Hvis du ikke gider at bakke op om det, så selvom du tror, det bliver ved, det gør det ikke.
Det er nogle gange nogle af de ting, som Folkekirken har arbejdet med i hvert fald. Mm. At vi skal have forklaret folk, at det er lidt ligesom med brusen. Mm. Man får ikke en mere præst af, at man ikke kommer i kirken. Mm. Man får højst mindre, faktisk. Mm. Så ja, tag det med, og så tag hen og lyt til præsten. Mm. I hvert fald, så tror vi nok, hvis vi sådan skal riste lidt op så nu her, fordi vi nærmer os, at vi har 4 minutter tilbage,
ja.
Og hvis vi sådan skal følge vores nogenlunde normale tid i hvert fald, så kan vi sige, at folkekirke, valgmenighed og frimenighed, de står sådan på folkekirkeligt grundlag,
mm.
Folkekirkens bekendelsesskrifter, de 5 styks, som var der,
mm.
Og så har vi frikirkerne ved siden af, mm. som ikke behøver at have det samme bekendelsesgrundlag. Nogen har flere, nogen har færre, mm. nogen har bare nogle helt andre. Og de står ved siden af og har ikke noget med de andre tre at gøre. Mm. Frimenighederne, ofte dannet af folk, som har kommet i folkekirken, men som af forskellige årsager har valgt at trække sig ud af den. Mm. Gerne på grund af uenigheder om for eksempel spørgsmålet om vielser af par samme køn og sådan noget. Mm. Det var for nogen det, der i hvert fald var dråben.
Ja, ja, der kom jo en del nye dage i 2012, da den lov blev vedtaget.
Ja, nemlig, ja. Og valgmenighederne, jamen det er så en del af dem, der er i dag, de er også sådan traditionelt, eller jo, traditionsbetonet, mm. Fordi de har været der i cirka 150 år.
Mm.
Og de står så stadigvæk under folkekirkeligt opsyn fra biskoppen,
mm.
men har i øvrigt selvstændig økonomi og klarer sig selv.
Mm.
Og det kan så lige siges, at mange af valgmenighederne, de har jo en eller anden lejeaftale med den lokale kirke, mm. hvor de så lejer sig ind. Nogle valgmenigheder er de gamle, de har deres egen kirkebygning.
For eksempel i Ryslinge.
For eksempel i Ryslinge, nemlig.
Mm. Der er det frimenigheden, der lejede... hvordan var det? Jeg tror, det var frimenigheden, der ejede kirken, og valgmenigheden, der lejede sig ind hos dem. Der var en længere historie der.
Det var sjovt. Mm. De står i hvert fald på sin vis under folkekirkeligt opsyn, men klarer sig selv. Og så er der folkekirken, som så er opbygget i de her sogne, provstier og stifter, med henholdsvis præster, provster og biskopper.
Mm.
Det tror jeg sådan er nogenlunde den korte udgave af alt det, vi lige har så snakket om. Der har været mange forskellige bevæggrunde for at oprette frimenigheder, valgmenigheder osv. Og det er ikke sådan lige at koge ned til bare sådan en bullet liste over, her er 3 grunde.
Mm.
Det er meget, meget svært. Fordi noget af det er historisk betonet. For eksempel Luthersk Missions forhold til folkekirken og frimenigheder, som rækker tilbage i 1800-tallet. Mm. Det samme med valgmenigheden jo, 150 år tilbage sådan cirka. Mm. Grundtvig, vi har kørende der. Der er en masse forskellige ting, som både er historiske, teologiske og personlige i alt det her. Og derfor så skal man have respekt for egentlig alle formerne. Fordi det er mennesker, som i hvert fald også har taget det seriøst, at de overvejede, hvad det var, de havde at gøre med, når de troede. Så vi har respekt for hinanden, også internt. Og jeg havde da faktisk lige besøgt en frimenighedspræst den anden dag, fordi han kom forbi. Mm. Og jeg har selv kommet i en frimenighed faktisk, en overgang. Og har også lært nogle ting derfra, som er gode at have med videre. Så man skal glæde sig over, at mennesker, ligegyldigt om de sidder i en frimenighed, en valgmenighed eller en folkekirke, at de så i det mindste stadigvæk er på et bekendelsesgrundlag, hvor de har tænkt over tingene, og hvor de så også, og hvor de rent faktisk stadigvæk jo er en del af den samme bekendelse, en del af den samme store familie, hvis vi skal koge det helt ned og gøre det sådan meget... næsten lidt plader romantisk.
Nå jamen, det må man godt en gang imellem.
Ja, fordi vi er faktisk ret gode venner, når det kommer til stykket i sidste ende. Så jeg synes i hvert fald, der er noget at tænke på der. Tag troen seriøst. Det kan også være, at du sidder og tænker ved dig selv, der var der faktisk noget der, de talte om, der var lidt interessant. Og så, jeg var lige ved at glemme ting over det. Sognebåndsløsning.
sognebåndsløsning.
Fordi nu vi kommer igennem valgmenighed og alt det der, og så...
Man har, hvis man bor i et sogn, men man gerne vil høre til den til nabopræsten eller en anden præst, så kan man løse sognebånd. Og så har man jo et krav på kirkelig betjening hos den præst, man så løser sognebånd til. Det er ikke et sogn, man løser bånd til, det er en bestemt præst, man løser til, og det gælder jo kun, så længe den præst er der.
Ja, og når præsten flytter?
Ja, så ophører sognebånd.
Så ryger de bare tilbage i folkekirken, ja, som almindelig.
Ja, og ja, de er jo i sognekirken.
Den lokale? Ja. Ja, fordi, og det er jo nemlig det, at sognebåndsløsningen, den er der jo måske også, for hvis du for eksempel bor i et sogn, hvor du er uenig med din præst, og du har gået og irriteret dig i mange år over præsten, men du elsker nabopræsten, så er sognebåndsløsning faktisk en mulighed. I stedet for at gå og være sur på den præst, du har i dit lokale sogn, så tag del i livet over ved din nabopræst, ikke?
Og det hører så med, at man nogle gange så kommer præster jo ud for, måske ikke lige her ved Rise, men nogle af de der kirker, der er meget, meget smukt beliggende. Jeg ved, der er nogen ved Silkeborg, sådan, der er sådan rigtig bryllupskirke, det giver nogle gode billeder. Så har der været folk fra hele landet, der kommer og siger, at de vil egentlig gerne løse sognebånd til den her kirke, fordi så er det jo krav på kirkelig betjening. Og der har der været nogle præster, der har sagt, og det har de lov til inden for den ordning, der at sige, det mener vi ikke, det er et seriøst ønske, det her. Du kan ikke løse sognebånd hertil, fordi så har du lige pludselig krav på en vielse, og vi ved jo også godt, det er derfor, du vil løse sognebånd, og så har vi lige pludselig 400 vielser.
Ja, præsten har lov til at sige nej til en sognebåndsløser, som gerne vil. Men hvis det for eksempel er en uenighed med din lokale præst, eller nogle gange, vi bor for eksempel et sted, hvor vi har sådan nogle små byer, områder ude lige omkring sognegrænserne, som hvor det sådan noget lidt støder til den ene eller den anden side.
Ja, ja.
Enten til os eller til nabosognet, og så afgør det lidt med, hvor gik børnene i skole henne.
Ja, ja.
Og så har nogen løst sognebånd til den ene eller den anden. Det er der også nogen, der gør.
Ja, ja.
Fordi man ved, at jeg kommer alligevel til at have min gang i den og den kirke, og den dag jeg ikke er her mere, så skal jeg ligge på kirkegården derop.
Ja, ja.
Og sådan er der nogle forskellige ting.
Selvom sognebåndsgrænsen gik på den anden side af gaden eller sådan noget.
Ja, nemlig, ja.
Vi hører til et andet sted.
Vi har nogle områder faktisk lige ved os, hvor det er sådan noget. På den ene side af vejen, der hører de til det ene sogn, der hører de til os. Og på den anden side af vejen, så hører de til Hjortkær eller til Åbenrå. Altså, det er...
Jeg tror faktisk, det var Fruesogn i Aarhus. Der har de jo en præstegård, der ligger uden for sognet.
Rigtigt.
Ja,
det er rigtigt.
Det er sådan lidt pusseløjeligt, men nu skal det også sige, at sognen derinde i Aarhus Midtby, de er ikke så store, selvom der bor mange mennesker der.
Nemlig, ja. Jamen, Robert, det var det. Vi nåede også lige at få dem med, de der sognebåndsløsere. Ja. Og det er lige så meget for at sige, lad nu være med at gå og være sur på den præst, du måske har rendet rundt lige om hjørnet, hvis vedkommende, der bor 3 kilometer væk, du er mere enig med. Så findes der altså en utrolig mindelig løsning lige præcis på det. Så med de ord, så vil vi egentlig bare sige tusind tak for i dag. Vi håber, at I har synes, det var godt. Det er altid rart for os i hvert fald at sidde her og vride vores hjerner lidt. Og så håber vi også, at andre får glæde af det. Har du spørgsmål eller andet, er du velkommen til at skrive til os. Du kan finde os på risekirke.dk og kontakte os den vej, eller søge på vores Facebook-side. Det er også bare Rise Kirke. Og så send os en besked der. Vi vil i hvert fald gerne sige tusind tak for i dag, og vi håber, at I vil lytte med en anden gang. Så med det, egentlig bare moin.